galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa 18 bisha September sanadka 2023 galabnimo talaada ah. Waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 16.19 mitir baan iyo bogga internetka voasomali.com. Afrikada bar saacadu waa 4:00 galabnimo. Waxaana idaacadda galabta iyo wararka VOA idin la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtii wararka v o eda waxaa ka mid a wareysi aanu la yeelanay mid ka mid a haweenka ku shaqeeya dabdamiska.
Wallaahi dee waxay igu cusub maahoo 9 sano iminka shaqaynaynaa. Alxamdulilah, aqoontii taliyahana aad buu noo baray. Waxaan ahaa qofkii ugu horreeyay horta dabdamis markuu taliyuhu aasaasayay la shaqaysaan ahaa. Markii dambena aqoontii adigu wuu nooda baray, ragii dumarba noomuu kala eexan, muu odhanin qofkani waa nin, tanna waa gabadh, shaqada kuma kala fiicna.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o eda ku saabsan halista ka imaan karta dadka kasoo goosta ururka Al-Shabaab.
Walaalo, waa mahadsan tahay. Inta haddii isu soo dhiibtay waa 107 labadii bilooda ugu dambeysay. Waxayna iska soo dhiibayaan dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Tirada hadda aan diiwaan gelinay ee labadii bilooda hadda ugu dambeysayna waa 107 qofood.
Wararkaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Wararka ka imaanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in qarax lala beegsado kolonyo ay la socdeen ciidamada dowladda iyo saraakiil ka tirsan ciidanka. Dadka deegaanka ayaa u sheegay idaacadda v o eda in qaraxani uu ka dhacay waddada xiriirisa magaalooyinka Luuq iyo Doolow. Warar hordhac ayaa sheegaya in qaraxaasi uu sababay dhimasho iyo dhaawac. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. Waxaadna ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda. Ukraine ayaa sheegtay Isniinta maanteeta ah in Ruushka uu 24 diyaaradood uu ku weeraray gobolka Mykolaiv iyo sidoo kale Odessa habeenimadii, taasi oo ay dheeri ku ahayd sida la sheegay 17 gantaal oo nooca kruuska laga soo rido ah oo lagu garaacay Ukraine. Militariga Ukraine ayaa sheegay in ay soo rideen 18 ka mid a diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka iyo dhammaanba gantaaladii ay soo gameen. Omar Kiber oo ah gudoomiyaha gobolka Odessa ayaa sheegay in degmada Ismail oo ku yaala dekedda laga dhoofiyo sareenka halkaasi mar kale ay la kulmeen weeraro xalayta, waxaana weeraradaasi ay ahaayeen kuwo si weyn loogu garaacay, ayuu yiri. Magaalooyinkaasi iyadoo wax khasaare oo ka dhashay oo nafeed ilaa iyo haatan aan la soo sheegin burbur maahane. Magaalada Mykolaiv ayaa waxaa gudoomiyaheeda uu sheegay in burburka uu sababay dabka kacay dhismo halkaasi oo muujado qarax ah ay waxyeelo u geysteen dhismayaal dhowr ah oo ku yaalay goobtaasi. Weerarka Ruushka uu ka geysanayo gobolka Kherson ayaa sidoo kaleto waxaa ugu yaraan la sheegay 4 qof inay dhaawacyo kasoo gaareen, sida gudoomiyaha gobolka Alexander Brokondin uu sheegay. Brokondin ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay si ula kaca u weerareen goob kasta oo markaasi basaska laga raaco oo ku yaala magaalada oo dad badan oo rayid ah ay joogeen. Hay-adda Qaramada Midoobay ayaa ka digaysa in Isniinta maanteeta ah daadadkii xoogganaa ee ku dhuftay magaalada Derma, kumanaanka qofna ay ku dhinteen 2 usbuuc ka hor, ay khatar caafimaad iyo mid cudurraba ay ku keeni karto, taasoo dhibaato weyn oo labaad ku ah dalkaasi. Daadad xooggan oo ka dhacay dalka Liibiya ayaa dilay in ka badan 3,000 oo qof, waxaana ay keeneen in kumanaan dad ah ay weli la'yihiin guryahoodii xilli waddankaasi dagaaladu ay aafeeyeen waqooyiga Afrika ay dadku duufaantii Daniel bishan 19-keedii waa waqti haatan ku siman 7 cishe ay ku dhufatay. Dadka argagaxsan ee dhan 30,000 ee ayagu ku baaqiga halkaasi ayaa guryola'aan ay haysataa, aan si qoto dheer ay ugu baahan yihiin ayaa la yiri inay helaan biyo nadiif ah iyo waxyaabaha laga marmaanka u ah nolosha aadanaha iyadoo sii kordhaysa khatarta shuban biyoodka iyo nafaqadarrada caruurta sida ay sheegeen hay-adaha qaramada midoobay koox ka socota sagaal hay-adood oo kuwa qaramada midoobay qaybaheeda ah ayaa waxa ay tageen deegaankaasi si ay ugu kuurgalaan xaaladda taageero iyo mucaawimana ay ugu raadiyaan dadka dhibanayaasha ah ee duufaantaasi ay saameysay rag hubeysan ayaa axaddii waxa ay la wareegeen laba barood oo milatari oo ku yaalla waqooyiga dalka maali sida wakaaladda wararka a f b ay u sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada waddanka maali afhayeen u hadlay kooxda turak ayaa waxa ay sheegteen inay ka dambeeyeen weerarkaasi milatariga dalka maali ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in xiriirkii baraha bulshada iyagoo markaasi ka hadlayay magaaladaasi iyo gobolka tembukut ee ku yaalla waqooyiga dalkaasi la weeraray abaara saddexdii iyo barkii galabnimo xilligii axaddii shalayto saraakiisha maali ayaa waxa ay sheegeen in wakaaladaha wararka iyagoo la hadlayay ay ku guda jiraan sidii ay xal ugu heli lahaayeen labadaasi barood ay qabsadeen ciidamadaasi iyagu kooxaha iska caabinta wada ah saraakiil ka tirsan maamulka gobolkaasi ayaa sheegay in kooxaha hubeysan ay weerareen labadan xero ayna muddo sii haysteen ka hor inta aysan ciidamada dib ugala wareegin warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta kala galab wanaagsan wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan idaacaddeenna galabtii wararka v o eda oo ad ka dhagaysanaysaan magaalada washington aan ku bilowno ee barqanimadii maanteeto waxaa inta u dhexaysa degmooyinka doolow iyo luuq ee gobolka gedo ka dhacay qarax loo adeegsaday miinooyinka kuwa dhulka lagu aasa ah kaasi oo lala beegsaday gaadiid ay wateen saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo ciidamo kaleeto oo la socday waxaa qaraxaasi uu keenay dhimasho iyo dhaawac haddaba sidee ayay wax u dhaceen si aan xog uga helno wixii dhacay wariyaha v o eda aadan maxamed salaad ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka gedo cismaan nuux xaaji macalimow
waxaan ku dhahdaa deegaanka luuq iyo degmada luuq iyo degmada luuq iyo degmada dool ee ciidamada kasoo kala baxeen nimankan wadiidkaasi aad ogeed babriyaan wadada u xirneen goobiyan joogaan way ka carreen adig baaburkii fiilkeed ciidanka wateen gaari ka mid ayaa qarax uu la kacay adiga dhaawacna wuu jiraa maxaan ku dhaha dhimasho way jirtaa laakiin meel haddii la aada oo howlgal la galo waa qasab dhimasho way imaanaysaa ciidamada xooga dalka soomaaliya dagaalkaas ay galeen waa ayaga nimankii laydii saara way ka carreen meeshiin hadda waxaa ku fogan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed dowladda
xaggee qaraxa uu ka dhacay markaa
walaal waxaa la yidhahdaa meesha hadda qaraxa uu ka dhacay awey baa layidhahdaa awey
gartay xaggee u dhexaysaa
waa degmada luuq iyo degmada dool oo kale barkooda waay
gartay marka imisaa dhimasho ah imisaa dhaawaca
walaal aada maasanta gaari horta waa naga gubtay maxaan ku dhahdaa dhaawacana waa laba nin dhimashadana waa laba nin waay
warar baa sheegaya in abaanduulihii ciidamada xoogga dalka ee taliska afartan saddexaad uu dhaawac yahay taa ka waran
walaalaal maasantay waa dhaawac lakiin dhaawaciisa waa sahlan yahay waa nin asagaba maxaan ku dhahdaa gaari gacantiisa ku wey adar gacantiisa ku imaaday meesha dhaawaciisa wuu sahlan yahay waa dhaawac lakiin dhaawaciisa waa sahlan yahay waa nin socdo oo hadda sameynayo
sida wararka aan ku helayno waxay warar ku sheegayaan in dhimashada ilaa sagaal askari ay tahay adiguna laba aad sheegtay taa maxaa ka jira
waxba kama jiraan degmada cadowga ah ee duurka ku jira ooa badiyaan dhimashada ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed markay dagaal galaan ayada waxba aysan ka dhiminay inta badan yihahdaan xataa maxaan ku dhahdaa waa waxataa ka dhintay yihahdaan iyo dad fara badan ay sheegaan annaga wax dhintay iyo qof dhintay midna ma qarinna ciidankan waxay u diyaarsan yihiin dagaal nala galaya gawaariista dhimashadana waa qasab annagoo dhan ayaa u taagan aniga hadda kula hadlaya iyo taliyaha ciidanka iyo dhammaan madaxweynaha ugu sarreeya dalka soomaaliya oo hadda dagaalka ku jira doogtahay oo maxaan ku dhahday hadda furantoora ku jira waxaa loo diyaarsan yahay dhimasho dhimashadana waa xaq kaarayana ma jiro marka dhimasho annaga ma qarina rajeenigi hadda ka dhacday halkaa waa laba askari iyo taliyaha dabiilaha ciidankaasna dhaawacyadii soo gaaray iyo yar kaloo askari oo dhaawac soo gaaray marka khasaaraha waa intaas cadowgina halka ay degnaayeen waa laga qabsaday gacantayna ka baxeen dhanka bayadayna ugudi doonkayna waxay u carreen dhanka gada
waayahay waxaan ognahay in degmooyinka Luuq iyo sidoo kale Dolow amnigoodu wadooyinkaas uu aad u hagaagsanaa maxaa xilligan ku soo beegay in Al-Shabaab ay deegaanadaasi fariisimo ka sameystaan oo ciidamadu ay ku dhibaateeyaan
way soo baxdeen marka waxay ku soo xareen gobolka gada ee madaxweynaha dalka Soomaaliyeed oo gadan hadda waxa la amray digaal iyo aan jiblaaro dhawaada digaalka ka socda ee Kismaayo waqtay in aan galay xubno ay ku socdaan oo madaxweynaha uu amray bixiyo dowladda dowladda federaalka madaxweynaha ee loogu sarreeya sagal digaalka ku jira ee dhamaan halkaan waxa ku jira madaxweynaha ku xigeenkii iyo tarihi madaxweynaha oo halkaan maanta dhamaan waxa kala haray madaxweynaha tarihi madaxweynaha oo gobolka iyo saraakiisha kale oo tarihi abaabulaha qaybta iyo dadweynaha jeedada dhamaan wax ka arimaysan jirin oo halkan waxay ahayd safar laga safaynayo deegaanadan ee midkii sawirka ah ee maxaa ku raaday dalka ku soo duulay ee shacabka ka taaganayay marka haddana way ka xareen waday ay xareen
waayahay waa sidii hadda xaaladda goobaha qaraxyada way ka dhaceen inta u dhaxaysa Luuq iyo sidoo kale Dolow
walaal hadda waa nabadgelyo anay naftayda hadda ku sugan halka dadku ka dhacay maxaa ku raaday baaritaan fara badan ayaa lagu sameeyay halka ayda ay joognaa ciidamada dhammaan waxay ku hayaan wadooyinka safayn ujeedadeeda waxaa degan hadda ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed qayb ka mid ah qaybna hadda halka oo qarax ka dhacay joogaan qaybna Luuq akteeda joogaan marka dhammaan waa nabadgelyo carrado dhan waana safaysan tahay wadamada dhowaan la joogaa
waa tahay ugu dambeyntii gobolka gado ma waxaa jira dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka socdo ka dhanna Al-Shabaab
dhammaan howlgallada way socdaan dhaqdhaqaaqa uu bilowday isla amarka la bixiyey dhammaan degmooyinka oo dhan hadda waa socdaan oo maxaa ku raba howlgalku ku socdaa
gartay
marka guud ahaan hadee dowladda Jubbaland oo dhan madaxweynaha dowladda soo qabtay inuu amar bixiyey dhammaan ay safay socoto maahan dagaalka maxaa ku raba howlgalku meeshii ka bilowday jirisli maahan dowladda Jubbaland oo dhan marka insha Allah guud ahaan degmooyinka oo dhan laga howlgalaan rabo meeshii ku dambeeyay ama saaro dhan laga safay
kaas waxa uu ahaa Cismaan Nuux macalimo uu warramay Aadan Maxamed Salaad golaha amniga iyo nabadda ee midowga Afrika ayaa hadaba bogaadiyay dhinaca kale to howlgalada military ee dowladda Soomaaliya waxa ayna cambaareeyeen warrada Al-Shabaab golaha oo maanta war saxaafadeed ay soo saareen ku xaqiijiyay bixitaankooda raaca labaad ee ciidamada ATMIS kadib markii golaha amniga ee qaramada midoobay uu ansixiyeen dhimista ciidamada nabad ilaalinta hadaba Haaruun Macruuf ayaa warbixin noocaasi noo haya
Midowga Afrika ayaa sheegay inuu biroodii wajiga labaad ee dhimista ciidamada nabad ilaalinta isla markaana ciidamadu ay wareejiyeen saldhigii ugu horeeyay ciidamada Burundi ee ku sugan gobolka Shabeellada Dhexe ayaa saldhigii ay ku lahaayeen deegaanka Biyacade shalay ku wareejiyay ciidamada dowladda Soomaaliya sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay howlgalka ATMIS saldhigaasi waxa haatan la wareegay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya wajiga labaad ee dhimista ciidamada ATMIS ayaa la doonayaa inay dalka kaga baxaan 3,000 oo askari dhamaadka bisha September waxaana ciidamada midowga Afrika ay wareejin doonaan ilaa 10 saldhig oo ay ku sugan yihiin xilligan golaha amniga ee nabadda ee midowga Afrika oo maanta war saxaafadeed soo saareen waxay ku baaqeen in la xajisto guulaha iyo goobaha amniga ee dalka iyagoo xaqiijiyay dhinaca kalena inay go'aan ku gaareen la bixitaanka 3,000 oo ciidan ah goluhu waxa kaloo uu sheegay inay go'aamiyeen la bixitaanka 800 oo ah ciidamada booliiska ATMIS kadib markii ay sidaas u codsatay dowladda federaalka Soomaaliya sida lagu sheegay war saxaafadeedkaasi goluhu waxa kaloo uu sheegay inay muhiim tahay in dhimista ciidamada ATMIS ay u dhacdo qaab aan ka dhigin ciidamada ATMIS kuwa nugul wixii dadaal ahna la geliyo ilaalinta ciidanka xilliga bixitaanka iyo ilaalinta dadka rayidka ah ee ku sugan deegaanada ay ka howlgalaan ciidamada ATMIS wajigii hore dhimista ciidamada ATMIS ayaa la soo gabagabeeyey bishii Juunay ayna soo dhaafnay markaasi ay ka baxeen dalka ciidamo dhan 2,000 askari oo ka tirsan ATMIS mid ka mid ah 7 saldhig oo ciidamada ATMIS ay wareejiyeen xilligaasi oo ah deegaanka Gariile ee gobolka Gedo waxaa la wareegay maleeshiyaadka urka Al-Shabaab mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa xilliyo kala duwan ku adkaystay inay doonayaan in la soo gabagabeeyo bixitaanka ciidamada ATMIS dhammaadka bisha December ee sanadka dambe
warbixintaasi kooban ee war saxaafadeedkana Haaruun Macruuf ayaa noo soo jeedinaya halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington haweenku door muuqda ayay ku leeyihiin horumarka qoyska iyo qarankaba tusaale ahaan waxa ay kaalin firfircoon ka ciyaaraan qaybaha kala duwan ee nolosha marka waa hooyo marwa hooyo oo waxa ay si gaar ah u gudanaysaa hoosha guriga iyo korriinka caruurta marna waxa ay xilka guud ee bulshada ka qaadataa kaalin muuqata iyadoo haweenku ay beelaan qoysas badan hadaba qadar akulle ayaa suuqi gubtay ee wajaale wuxuu kula kulmay amran ahmed baashe oo muddo 9 sano ka tirsanayd ciidanka dabdamiska ee somaliland waxa kale oo uu la kulmay qadra oo aadan jaamac oo kamid ganacsatada suuqa si warbixintan ayuu noo soo diray halkaasii
aan shaqada socota dumar ba kamida ciidamada dabdamiska waxa kula kulmay iyagoo aan gawaarida biyaha tuuraya saaran oo shaqeynaya aan walaal magacaaga markii hore
bismillaahir rahmaanir rahiim walaal magacaygu waa amran ahmed baashe
bal hadda tuunbadaad hagaysay baabuurka hagaysay ka saarnayd gurmadka ciidanka dabdamisku ay baqtiinta dabka magaalada wajaale suuqa ganacsigaad ku jirtaa maxaa dareemaysaa
wallahi de waxa igu cusub ma aha 9 sano aan ka shaqeynaynaa alhamdulillah qoontii taliyahaana aad buu noo baray waxaan ahaa qofkii ugu horeeyay horta dabdamis markuu taliyuhu aasaasayay la shaqaysaan ahaa markii dambena aqoontii adigu wuu nooda baray rag iyo dumarba noomu kala eexan muu oranin qofkani waa nin tanna waa gabadh shaqada kuma kala fiicna qof kastana kartidiisa iyo shaqadiisa kolba siday tahay isagoo ku qiimeynaya khibraddu isagu hayay taliyuhu oo waa nin qurba inooga yimid marka maadaama khibraddii halkan haystay aqoontiin haystay nagamuu reebinina madi qeyrkeega ahaa wuxuu jaanis noo siiyay anaguna baranno dabkii waanan barannay
marka maxaa kugu khatar badnaa 9 sano shaqaynaysay dabkii kulli waa heen baad ka qayb gashay kanaad ka qayb gashay dhacdada maxaa kugu yaab badnaa
wallahi horta mid waa heen ka daranana soo maray garanmayno yaani de suuqii is wada haysta meel laga maraayani jirin dadkan aad buu dhagaadkaayeen warbaneeyay baneeyay in badan bujanaga ku celcelinayay iyagoo qaadan in sirashankii dabdamiska uu dajiyay oo meel loo maro la waayay meesho isku wada dhaweyd awgeed kaasaa noogu masiibo badnaa aniga ahaanna kaasaa igu darnaa
saacadihii ugu badnaayeed walaal shaqayso ee gurmad dabaad ka shaqayso
waxaan ka shaqeeyey maalintaa waa heen waxay ahayd waxaan shaqeynayay 2 cisho kaamila oonaan nasan haa oon dibka gelinaya rag iyo dumarba
dad badan baa odhan kara talow miyaana culays ku ahayn tuumbada iyo muxuu ahay biyaha dabka loo gurmanayo qof dumara
may kolley qaranka qofu meel buu taagan yahay qaar qoriga inoo sidaan qaar waa ridayaasha qaar waa shaqadeedan qaar waa dhakhaatiir qof kasta shaqadiisa kuma cusnaan isleenahay maadaama aan hooyo nahay anigu kasaka weliba hooyasta caruuraan hay haystaanahay marka maadaama hooyonimadiiba ka soo baxay ismiilihii shaqo kala kugu adkaan karta waayo ducadii hooyadiina way la socotaa alxamdulillaahi waalidkay
marka dareenkaaga waad ku faraxsantahay inaad shaqadaada kaysa
aad iyo aad waa shaqada adduunka hadii la odhan lahaa mar labaad maxaad ka shaqayn lahayd iyadu maan haddana odhan lahaa alxamdulillah
marka waad ku faraxsantahay
aad iyo aad haa waan ku faraxsanahay
aad baad umahadsantaa markii halkan uu ka kacay dabka wax dad badan oo meherada ganacsatada ka mid ahaa way ka maqnaayeen meheradahooda waxaa ka mid a gabadhan imikaan la kulmay oo meherad ganacsi ku lahayd walaal magacaaga saxan
khatra
meheradan baad lahayd imika hortaagana
tanan hortaaganahaan lahaa hantidaan lahaa dhiska maan lahayn
waxaan leeyahay waad ka maqnayd markaa bal haddaad yar sheekadan uga sheekaysa
waan ka maqnaa 5 barkii baan ka baxay inama yarad baa joogay inamaduna maqribkii kolkii la tukaday bay ka baxeen alxamdulilah hadday awlaadu ka baxdeen inamada yar isku tuurin dushan saraa haraysnayd markaa dhibta waxaa keenay xaggan sare hadday soo go-aysay markaa de wadad way ballaadhantahay laakiin kolkaa xagga sare soo ololisa albaabkii lama gaadhay markaa alxamdulilah hanti mooye mar haddaan kan
way marka aad wax kaga maqnay
anigu jigjigaan yar baxay galabtii
marka imika xalay marka timid lama soo geli karayn saaka waa digan meheradii oo dhulkii wada hubay
haa tii koona iyo koona ka xidhan baan u nimid
waatay
dadkan aragnay alxamdulillah alxamdulillah adduunyo waa la heli alxamdulillah baan leen dila caafimaad qabo waa la heli alxamdulillah baan leenahay ilaahay anaga caawada anaga iyo intii nala midaba dabku qasaaro yar ma geysan daweyn nagu badan yahay meel kasta magaalooyinkeena uu saameeyey jigjiga hargeysa muqdisho jabuuti herer magaalada etoobiya meel kasta ganacsiyada uu wada taabtay de waa wax ilaahay keenay baan leenahay ilaahay keenay
baanalxamdulilah
alxamdulilah baan
leenahaykhadr maxamed cakulle v o a wajaale
markana war gacanteeda ku soo dhacay. Ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa gudaha ee macawisleeda ayaa si buuxda ula wareegay kagalana wareegay Al-Shabaab magaalada Amaara ee gobolka Mudug sida goor dhaweeyto ay shaacisay warbaahinta dawladda. Wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo ku sugan magaalada ayaa xaqiijiyay qabsashada magaalada Amaara, waxa uuna sheegay in ciidamada dawladda iyo kuwa huwanta ahba ay la wareegeen magaalada kadib markii ay ku soo qaadeen weerar oo saddex jiha ah. Shalay ayay ahayd markii ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanku ay qabsadeen magaalada Bacaadweyn oo ku dhow Amaara iyo deegaanada kaleete sida Qodqod ay ka mid tahay iyo Qaycad. Warkaasina waxaad ka dhageysanayseen idaacaddeenna galabnimo. Haddii aan markana si aan baqaado qaybaha kale, hay-adaha caalamiga ah ee bunka ayaa sheegay in Kenya ay tahay dalka shanaad ee ugu wax soo saarka badan bunka Afrika. Laakiinse sida bulshooyinka kaleete beeraleyda ah ee adduunka oo dhan, beeraleyda bunka ee Kenya waxaa saameyn ku yeeshay isbeddelka cimilada. Qiimaha bunka oo aanan fadhiyin iyo sare u kaca ku yimid hantida ama guurtada ah ee guryaha ay ka mid yihiin. Francisco Otomawa ayaa warbixintan ka soo diray caasimadda Kenya ee Nairobi, waxaase soo jeedinaya Jamal Ahmed Cusmaan.
Halkani waa aagga Kiambu oo ku yaalla koonfurta Nairobi oo ah tiir ka mid ah warshadaha bunka Kenya. Laakiin dalagyo badan oo ka soo go'ay India iyo Indonesia ayaa buux dhaafiyay suuqa. Qiimaha ayaa hoos u dhacay, beeraleyda qaarna waxay ka baxayaan ganacsigii beerashada oo ay noqonayaan kuwo u gudba dhinaca iyo guryaha. Guryaha casriga hadda waxay taagan yihiin meeshii keenta qaxwaha ay marku ku bixi jireen. Beeraleyda sida Joseph Indugu oo 57 jir ah waxa uu aaminsan yahay inay tani tahay doorashada keliya ee macquulka ee lagu noolaan karayo dhaqaalaha maanta.
Coffee is now being overtaken by the real estate because one, real estate.
Hantida maguurtada ee guryaha ayaa la wareegay hawsha bunka sababtoo ah hantidaasi waa mid maguurtaa, waxay leedahay dakhli fiican, lacagta waxaad helaysaa bil kasta, laakiin kafeega waxaad helaysaa keliya marka aad dalagyo abuurto oo waxaadna heli doontaa hal mar sanadkii. Marka waxaad arkaysaa in hantida guryaha ay ka wanaagsan tahay bunka ama shaaha. Dhowr sano ka hor dhulalkan waxaa daboolay beero bunka oo sii kobcayay. Hadda dhismayaal dhaadheer oo dabaqi ah ayaa boosaskooda bedelay iyadoo ay boorar ku xirdhan yihiin dholal iib ah aad markasta arkayso. Stephen Njoroge waxa uu gudoomiye u yahay warshad beeraleyda deegaanka ah, balse waxa uu ka fikirayaa sidii uu uga bixi lahaa arrimaha beerashada bunka. Waxa uu sheegay inaan la siin mushaaraad u dhigma dadaalkooda beeraley ahaan, waxaana uu tilmaamay inuu aad u maalgeliyo beerista, gurushada, iyo in uu isticmaalo raasimaal u gaara. Laakiin dhammaadka markasta hawshu ay dhammaato waxba kama soo baxaan. Waxa uu sheegay inay tani tahay wax laga xumaado. Inta badan ururada iskaashatooyinka beeraleyda maxalliga ah ayaa ku jahwareersan arrintan, sida warshadda Githurani oo u adeegta in ka badan 700 oo beeraley ah. Miraha bunka ayaa jawaano laga soo buuxiyey ay soo ururiyeen beeraleyda dhowr toddobaad ka hor, weli waxa ay yaalaan halkaasi oo aysan guranin ama aysan qaadinin milkiilayaashi si ay u habeeyaan, ayuu yiri Samuel Macharia. Inta badan iskaashatooyinku waa ay baaba'ayaan sababtoo ah waxaa jira deyn aad u badan oo la qaadan jiray markii bunka uu ahaa ganacsiga weyn, laakiin hadda wax soo saarka ayaa hoos u dhacay. Iskaashatooyinkuna waxa ku adkaatay inay bixiyaan deyntan. Qaar ka mid ah dhaqaalihanada sida Vincent Kimosop ayaa sheegaya in iskaashatooyinku ay u baahan yihiin hoggaan wanaagsan iyo taageero dowladeed. Waxa uu yiri waxay u baahan yihiin inay arrintani diiradda saaraan oo wax ka qabtaan arrimaha maamulka ee kuwa tacbanaya bunka si ay dhab ahaan u helaan, buu yiri, oo ay uga faa'iidaystaan dhaqanka noocaasi sababtoo ah baahida qaxwaha weli waa ay tagan tahay. Waxaad arki kartaa, buu yiri, inay jiraan dalal arrintani si wanaagsan uga faa'iidaystay sida Latin America, waxayna awoodaan inay helaan sarifka lacagaha qalaad, shaqo abuuris, waxayna awoodaan in ay si weyn uga qayb qaataan dhaqaalaha. Dowladda Kenya ayaa sheegtay in wax soo saarka bunka ee dalka hoos u dhacay marka la fiiriyo sanadihii 80-aadkii oo ay soo saari jireen 130,000 oo mitrik tan, iyadoo sanadkii laga soo gudbay 2022 ay soo saareen oo keliya 50,000 oo mitrik tan.
Jamal Ahmed Cusmaan ayaa waxa uu nala socodsiinayay warbixintaasi. Halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington. markana ku soo dhawaada barnaamijkii ilaaska VOA da waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada marka la yeeyo barnaamijkii ilaaska VOA da. Barnaamijka ayaan toddobaadkan ku eegaynaa halista ay maleeshiyada Al-Shabaab ee dagaalada ka soo baxsanaya ay ku keeni karaan bulshada oo ay soo dhexgalaan. Laga soo bilaabo bishii August ee sanadkii 2022-ka, dowladda Soomaaliya waxay waday dagaal aan kala joogsi lahayn oo ay kula jirtay maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Dowladdu waxay sheegtay in kumanaan ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay ku dishay dagaalka, ayna ku qabsatay inta badan dhulkii ay Al-Shabaab kaga sugnayd gobollada Shabeellada Dhexe, Hiiraan, Galgaduud iyo Mudug. dagaalkan oo uu ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud markii dib loo soo doortay ayaa dowladdu kaga faa'iideysatay kacdoon dadka shacabka ah gaar ahaan gobolka Hiiraan ay kaga hortageen Al-Shabaab. Dowladda waxaa dagaalkan ay taageero dhinaca cirka ah kaga heshay waddamada ay saaxiibka yihiin oo ay Mareykanka iyo Turkiga ugu horeeyaan. Weeraradan dowladda ayaa cadaadis xoogan saaray Al-Shabaab oo saraakiil badan looga dilay, qaar ka mid ah maleeshiyaadkeedana ay bilaabeen inay isu soo dhiibaan ciidamada dowladda. Toddobaadkii tagay dowladdu waxay sheegtay in ugu yaraan 107 xubnood oo ka tirsanaa maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay soo dhiibeen labadii bilood ee lasoo dhaafay. Ibrahim Aadan Ibrahim Nadara, agaasime ku-xigeenka xarunta Tubsan ee cilmi baarista iyo ka hortagista xagjirnimada ee dowladda Soomaaliya, ayaa iga waramay tirada Al-Shabaab iska soo dhiibtay.
walaala waa maadsan tahay inta haddii isa soo dhiibtay waa 107 labadii bilood ugu dambeysay. waxayna iska soo dhiibayaan dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. tirada hadda aan diiwaan gelinay ee labadii bilood hadda ugu dambeysayna waa 107 qofood oo isugu jira dhalinyaro iyo caruur iyo haween iyo dad saraakiil ah iyo madax sare oo qaarkood ducaad ay ahaayeen. marka inahaasa hadda isu soo dhiibay kuyow badan oo xadka kusoo jira ee soo socdana way jiraan.
marka laga soo tago maleeshiyaadka dowladda isu soo dhiibaya ee Al-Shabaab ee soo mara hanaanka dhaqan celinta iyo ka faa'iideysiga cafiska dowladda, waxaa jira kuwo ka soo baxsada furumaha dagaalka iyo dhulka ay Al-Shabaab ka taliso ee miyiga ah oo si qarsoodi ah kusoo dhexgala bulshada iyo magaalooyinka. khubarada ammaanka ayaa ka digaya halista ay xubnahaasi ku keeni karaan bulshada. Ismaaciil Daahir Cusmaan waxa uu horey u soo noqday ku-xigeenka madaxa hay-adda nabad sugidda Soomaaliya, haatanna waxa uu ka faalloodaa arrimaha amniga.
waa mahadsan tahay colaad, waa su-aal wanaagsan. kooxda nabadiidka ah ee soo firxadka ah ee kasoo firxanaya jabka kasoo gaaray dagaalka lagula jiro kooxda khawaarijta ah ee maalatay maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug ee halis badan ayay keenaysaa inay soo galaan magaalooyinka, gaar ahaan magaalada Muqdisho, oo ay samayn karaan is-abaabul hor leh iyo dilal qorshaysan. marka in laga hortago oo iska kaashadaan shacabka iyo dowladda ayaa loo baahan yahay.
Dr. Cumar Cabdi Jimcaale waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda, waxa uu isna arkaa in khatarta noocaasi ah ay jirto.
markii dowladuhu ay dagaal xoogan la galaan ururada argagixisada ah, qayb ka mid a ururadaasi ama dagaalamayaashu waxa ay soo galaan magaalooyinka iyagoo aanan si toosa isugu soo dhiibin dowladaha. arrintaasi marka waxay keenaysaa in kooxahaasi sida dhuumaalayaashii kusoo galay magaalooyinka ay khatar amni ugu weyn ku noqdaan amniga waddamadaasi. taasina waxay keeni karaysaa in muddo markii ay aamusnaadaan ay falal argagixiso oo ballaaran ay ka bilaabaan magaalooyinka Soomaaliyana ee dabcan kama duwana waddamadaas oo kaleeto oo ururadu ama kooxaha hubaysani hadda magaalooyinka soo galay meelaha dagaaladu ka socdaan ka soo qaxay. dabcan inkastoo ay muddo laga yaabeen isqariyaan, haddana ugu dambeynta waxay noqonayaan kuwo amniga khatar ku noqda oo dagaalada socdo. maxaa la yiraahdaa markii ay qaboobaan dib kasoo kaca amaba haddaba hore ka bilaaba falalka argagixisada.
mahad weheliye isna waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha amniga, inkastoo uu qabo halista ay kooxahan keeni karaan, haddana waxa uu aaminsan yahay inay ku xiran tahay hadba sida laamaha amniga iyo dowladda Soomaaliya ay uga falceliyaan ama ay uga feejignaadaan khatartooda.
adiga iyo dhegeystayaasha waa ku mahadsan tihiin. nimankaas kasoo baxsanaya, nimankaas dagaalamayaasha ah ee magaalooyinka soo galaya, khatar amni waa ay keeni karaan, laakiin khatarta ay keeni karaan waxaa ka weyn khatartii hore oo ay dalka ku hayeen. mar waliba qofku marna waa fikir ka asiga ku jiro oo qalbigiisa ku jiro marna ficil ayuu u bedeli karaa. Mas-uuliyadda lamaha amniga saaran waxay tahay inaan qofku marnaba ficil uusan samayn karin, uusan gacan qaadi karin. Laakiin haddii awooddiisa ay u saamaxayso inuu gacan qaado, markaas lamaha amniga waxaa loo baahan yahay weliba kuwooda sirdoonka inay ka hortag sameeyaan. Ka hortag ayaana ka muhiimsan ka dabatega. Mar haddii deegaanka la waayey oo ay meesha kasoo firxadaan, qof firxada oo cararaya oo magaalo soo galayna
Koronel Abdullahi Cali Macow oo horey ula soo shaqeeyey sirdoonka dowladda Soomaaliya haatanna ah cilmi baare dhinaca amniga ka shaqeeya ayaa isna sidoo kale arka khatartaasi la durasayo.
Shabaabka hadda waxa ay ku jiraan xaalatul kumuuna, waxa waaye raha markii uu biyaha ay ka dhammaadaan warta ay biyaha ay ka dhurto waxa waa dhoobada u galaan. Shabaab marka iyagoo dhoobada galay ayaa caasimada Muqdisho ay ku dhuumaalaysanayaan. su'aalaha la isweydiinayo waxa waaye intee in le'eg heer intee in le'eg ayuu muxuu ahaa intelligence-keena ama sirdoonka oo u diyaarsan yahay inuu ma aragta u kuurgalo muxuu ahaa dhibaatooyinka la odorosaayo haddii magaalooyinka ay soo galaan dhibaatada ay geysan karaan shabaab ay geysan karaan ama argagixisada nin muhiim ah oo maarata isku qarxiyaan dilal qorshaysan oo ay sameeyaan laakiinse haddeertan abaabulkii iyo sida ay maarata uga samaysan lahayn dhufeysyo ay kaga dhuntaan magaalada gudaheeda ayay maarata shabaabka aada sida la khayaasaayo ay maarata ay usoo guteen.
Ibrahim Aadan Ibrahim Nadaara, agaasimo ku-xigeenka xarunta Tubsan ee cilmi baarista iyo kahortagga xagjirnimada ee dowladda Soomaaliya ayaan weydiiyey haddii uu jiro qorshe dowladda Soomaaliya ay ugu talagashay kahortagga halista ay keeni karaan xubno argagixiso oo lagu sii dhexdaayo bulshada.
waxaasoo dhan nidaamka qaaxaya dee waa na fahmi kartaa, waa barnaamij isku xiran oo wada dhammaystiran. Marka waxaasoo dhan waa wax qoran oo degsan oo ishana lagu wada hayo, qofkida xuquuqdiisana inuu helo, xaggaana khatartiisii ummaddu inay ka nabadgasho. Waa muwaadin Soomaaliyeed oo dalkiisa iyo dadkiisii iyo inuu si nabada uga mid noqdo ugu dhex noolaadana mudan, dadka Soomaaliyeed ee shacabkana inay khatartiisii iyo dhibaatadiisii inay ka badbaadaanna ay mudan yihiin, ayagana xaq u leeyihiin. Isu keenista arrintaas iyo ilaalinteedina waa waajibaadka dowladda saaran si guud, si gaarana xarunta Tubsan iyo xarumaha kaleeta shaqada kule ee loogu talagalay. Marka waa barnaamij dhammaystiran ee isku xiran min bilow ilaa iyo dhammaad, lagana baarandegay lana qorsheeyey sida loo qorsheeyey inuu u dhammaado.
Maa markii ugu horreysay ee koox Islaami ah laga adkaado Soomaaliya, midowgii maxkamadaha Islaamiga ee qabsaday inta badan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya sanadkii 2006 ayaa waxaa ka adkaaday ciidamadii dowladda Soomaaliya oo garab ka helayay militariga Ethiopia. Markii dambe waxaa dib u soo abaabulay maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo ahaa garabkii militari ee maxkamadaha, ilaa iyo maantana waxay caqabad ku yihiin ammaanka iyo horumarka Soomaaliya. Waxaa dad badani ay wax iska weydiinayaan waxa dowladda Soomaaliya ay ka baran karto sooyaalka taariikhda si aysan u dhicin in haddiiba si buuxda ay uga adkaato Al-Shabaab inaysan dib dambe isugu soo abaabulin. Waa kan Mahad Weheliye oo arrintaasi ka hadla.
Waxaa laga baran karaa waxay tahay shalay maanta ma ah, muddo 20 sano ku dhowaad waqti laga joogana xaaladda ay ku sugan yihiin ururadan argagixisada ihi maalinka hore si ahaayeen maanta ma ah. Shalay awoodda ay ku dhex dhuumanayeen, ay ku dhex dagaalamayeen oo u suurta gelinaysay inay mar labaad soo laba kaxleeyaan waxa ay ahayd awoodda ay shacabka ka helayeen. Laakiin shacabku marka ay barteen oo shacabku ay diidaan, taas uma suurtagelin doonto. Hadda maanta ninka iyaga ka tirsan uu ku fakarayo inuu dagaal ku dhufo, ka dhaqaaqo uu sameeyo, oo magaalooyinka inta soo dhexgala halkaas ay wax ka abaabulaan, waa nin isaga oo maarata soo jeedo oo riyoonayo.
Koronel Cabdullaahi Cali Macow ayaa qaba inta ay weli nool yihiin ama ay maqan yihiin madaxda sarsare ee ururka Al-Shabaab aanay maleeshadooda joojin doonin halista ay ku hayaan bulshada haddii xitaa dagaalka looga adkaado.
Gigixiso inta ay maaragtay madaxdooda sare ay maqan tahay, dhibaatada way soconaysaa. Amiiradooda inta ay maqan yihiin, amiirada waaweyn oo wiilashaa maaragtay marin habaabiyey oo mustaqbalkooda ku dheelay, dadkoodana ku baabi'inayo, inta aan la soo xarin oo aan la soo qabanin ama aan la dilin, waxa waaye dhibaatada way soconaysaa.
Ismaaciil Daar Cusmaan ayaa isna qaba in dowladda ay wax badan ka baran karto taariikhda kooxaha Islaamiyiinta Soomaaliya iyo sababulkooda.
Waxyaabaha laga baran karo maxkamadihii waxaa kamid ah, waagaas maysan jirin dowlad, laakiin hadda waxaa jirta dowlad. Dowladda la rabaa marka inay kasbato kalsoonida shacabka, shacabkana waxaa la rabaa in ay dowladda ku kaalmeeyaan, ay soo sheegaan qof walba ay tuun ka qabaan inay kooxda Al-Shabaab ay ka timid. Marka waa mas-uuliyad wadareed ka dhexeysa shacabka iyo iyo dawladda ayaa looga hortay karaa kooxdan firxadka.
Dr. Umar Cabdi Jimcaale isna waxa uu uga jawaabay su'aashaasi.
Dawladda Soomaaliya dabcan casharka meesha ugu jira waxa weeyaan in ay ka fiirsato in kooxahaasi aanay magaalada soo gelin oo aanay amni darro ka samaynin, ama sidoo kale magaalooyinkii dowladdiiba mulaysay aynan ururada u noqonin meel hoy ay ku gambadaan, sidoo kaletoodna ay falalkooda kasoo abaabulaan.
Su'aal kale oo ku xeeran dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto Al-Shabaab oo aad loo hadalhayo ayaa ah qorshaha iyo istaraatiijiyadda dowladda uga degsan ka hortagista kooxahan marka furimaha dagaalka looga adkaado. Waa kan Dr. Umar Cabdi Jimcaale oo su'aashaasi ka jawaabaya.
Istaraatiijiyada ugu fudud amana ugu muhiimsan ay dowladda samayn karto waxa weeye inay xiriir dowla samaysato ama la samaysa shacabka Soomaaliyeed iyo sidoo kaleeto deegaanada laga yaabo in ay ururadaasi soo galaan ama kooxaha ubaysan ay soo galaan. Dabcan dowladdan waxaa laga doonayaa inay dadkaasi ama dadka shacabka ah ay kalsooni ka kasbato, na samayso khadad isgaarsiineed oo dadka shacabka ahi ay kusoo gudbin karayaan xogaha kooxaha, iyadoo dowladdu ay mar walba ka taxadirayso dadkaasi xogta soo gudbinaya amnigooda, iyo sidoo kaleeto in aanan la kashifin ama banaanka la keenin sirahooda.
ugu dambeyntiina Mahdi Weheliye ayaa sidan qaba.
Tartan ka imaan karto tii hore waa ay ka yartahay, waxaynu u baahan tahay keliya in looga hortago hal sir doona, taasna waxaa dowladda ka caawin karta waxay tahay shacabkii oo maanta ka daba tegay nimankani waxa ay yihiin soona ogaadi, ayaga ayaana maanta diyaar u ah inay dowladda ka garab istaagaan. Dowladdana waxaa loo baahan yahay inay la imaato istaraatiijiyadii ay ku samayn lahayd secret intelligency. Ilaa hadda dowladdu ma aysan samaynin awood ka hooseysa sirdoonka qaranka oo lama helin antiterror argagixisada loogu hortegi lahay, iyo sirdoonkii sida joogtada ah u dabageli lahay dadka goobahooda dagaalka ku sugan iyo dadka gudaha magaalada soo galaya.
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Ilayska V Weda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay halista ay bulshada ku keeni karaan maleeshiyada Al-Shabaab ee dagaalada kasoo baxsada ee soo dhex gala bulshada. barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook. intaan barnaamijkan mid la mida ku kulmayno waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan Maxamed Colaad Xasan ayaa barnaamijkaasi ila iska via weedana oo soo jeedinayay soona diyaariya halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington. dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaysa wariyahayaga Seenab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhowaan mushaar u bilowday ciidamada dadka deegaanka ee loo yaqaano Macawisley oo hormuudka u ahaa kacdoonkii ka bilowday gobollada dalka sanad ka hor ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab, iyada oo dib ugu laabatay xeeladii kacdoonka. haddaba tallaabadani ee mushaar bilaabidda ciidamada muddo kooban ma looga adkaan karaa Al-Shabaab, isla markaana ma lagu soo afjari karaa howlgalka? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooday gala qaybgalaya siyaasiga Abuukar Ibraahim Cali oo ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada Hirshabeelle, iyo xildhibaan Cabdi Barre Jibriil oo horey uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya. waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyey siyaasi Abuukar.
bismillaahi raxmaan raxiim, waa salaam yaa xildhibaan hore Cabdibare Jibriil iyo baada fiweeda. runtii su-aasha ay weydiisay markaan ka jawaabo, waa loogu adkaan karaa muddada kooban. run ahaantii markii Macawisleydii ay kaceen sanad ka hor, waad ogtahay dhul baaxad leh ayaa la qabtay, sida bariga Hiiraan, bariga Jowhar, qeybaha badan oo Galguduud, qeybo badan oo ka mid yahay Mudug ayaa la qabtay. runtii marka waxaan aad iyo aad ugu booranayaa Doktor Madaxweyne Xaasan Sheekh Maxamuud go-aanka geesinimada loo dib ugu soo celiyay in Macawisleydii mushaaran laga dhigo noolan laabto inay ka howlgalaan deegaanadoodii, maadaama ay yihiin dhalinyaro u dhalatay deegaanada gobollada degan, kala garanayso, kala taqaanto in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay garab istaagaan oo ay deegaanada kala howlgalaan waa arrin aad iyo aad aan bogaadinayo mudan in la bogaadiyo aan leeyahay hambalyo waana soo dhaweyneynaa ka siyaasi ahaan ka shacab ahaan waa hambalyaan leenahay
cabdi barre
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد سينا أدي يا أبو كر يا شعبك الصومالي دوا سلامة يا يفيد الدمانتين سينا بي سياسة الصومالية وقت كان حاضر كا مال حساسية هي مريسة سيدا دنا دل دل وحوليه عيدا قرن بوليه أدوم ككمد عن إن مالو كعذون كدعوا أما ما رجت هي تناو كدعوا in shacab inta la hubeeyo la yiraahdo dagaalka gala oo ka qayb qaata dagaalka mushaar baa la siinayaa ee caalamka kama dhicin Soomaaliya meesha ma hayn sida hadda wax ku socdaan anigu iyo dad badan oo Soomaaliyeed ma qabaan waqtigan shacab Soomaaliyeed in la hubeeyo oo la yiraahdo mushaar baa loo qaybinayaa tii hore oo dhacday kacdoonkii hore oo dhacay wuxuu ahaa arrin waxay ka dhacday ahayd baladweyne ka dhacday markaasna dawladdu uma soo jeedin inay shabaab la dagaalamaan ama isxilqaamaan marka hadda la aadahayo leeyahay shacab dibha loo abaabulo horta dalku miyuusan lahayn ciidan diyaarsan miyuusan lahayn aaweye ciidamadii la tababaray oo intaan la tababarahayay aaweye ciidankii Eritrea lagu soo tababaray aaweye ciidamadii Turkiya iyo Maalta lagu soo tababarahayay baahida aynu markaan u qabnay in shacab Soomaalida la hubeeyo oo la yiraahdo shacab hal la hubeeyo madaxda dawladdu ma ka baaran degeen ma ka fiirsadeen mustaqbalka waxa ka iman doona shacabka la hubeynayo marka shacab la hubeeyo oo leeyahay mushaar hal loo qoro wax necessary ma imaanaysa dhibaato ka weyn ba iman doonta marka dawladdu waxaan leeyahay war dal waxa xoreeyo waa ciidan la yaqaan oo hubkiisa lagu xisaabtamayo oo hubkiisu meel yaala dal xoreyn kara sidee marka yaan sidee isu saaraya una qabateen hubnahana la ka qaado shacabkiina waan hubeynaynaa ciidan qaranna ma haysano suuragal ma noqonayso marka waxaa fiican dalkan inaan dhibaato kale dib loogu celin shabaab wadal ula dagaalama waaleedahay ciidamada ha la diyaarsho ciidan ha la tababaro Soomaaliyeed ha la tababaro dalka ha laga daayo dad shacaba in la hubeeyo oo liyaha waxba inoo xoreynayaan dhibka ka imaan doona mustaqbalka waa in laga digtoonada marka anigu ma qabo inta shacab la hubeeyo shacabkaas guulo badan inuu gaarayo ama horumar gaarayo anigu ma qabo midaas aad baad u mahadsantihiin
hadii aan dib kugu soo noqdo Abukar waad dagaysanaysaa Cabdi Barre waxa uu ku doodaya in sida hadda wax ku socdaan aanay lagu guuleysan karin howlgalka adigana waxaad qabtaa in dib loogu laabto xeeladii kacdoonka sanadka hor isla markaana mushaar loo bilaabo ciidamadii deegaanka in ay fududeyn karto in muddo gaaban lagu soo afjaro howlgalka maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
waxaan aaminsanahay saaxiibkii Cabdi Barre Jibriil inuu san abdeed u shaheen oo uu hawsha la soconin ayaan aaminsanahay runtii nimanka qawaarista ah sidaa horto waaba waqtigooda waa dhamaaday degmo kastii tuul kasta afar xabba aad iska joogto cudud ay leeyihiin ma lahan marka waxaa laga yaabaa saaxiibkii Cabdi Barre inuu isaga Ameerika iska joogaa gudaha wax ka socdo lama ma uu soo ogaan karo laakiin anaga gudaha joogno oo wax walba og marka runtii waxaan leeyahay saaxiibkay asiga update dheheeno u baahanba in la update gareeyo marka nimanka qawaarista gobolkooda waa dhacay meel kastana calanka iska babinaayo afar qofood mooyee oo dadka masakiinta shacab iska baad mooyee awood ay maanta ay degmooyinka matuuleen ay ku haystaan haba yaraatay ma jirto marka runtii arinta oo abaabulka ciidamada dib u xoreynta macawsleyda wax weyn ay ka tari kartaa wax weyn oo aad iyo aad waliba u wanaagsan oo u fiican go'aankaas oo madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud uu qaateen waa arrin aad iyo aad u fiican oo aan soo dhaweynayn waliba runtii shacabka in ay kacdo shacab cid ka hor istaagi karta ma lahan mar haday kacaan shacabka lagu sheegana waa dowlad lagu sheegaa waa shacabka Soomaaliyeed oo isku tagay waaya marka arrintaas waa arrin aad iyo aad aan hambali u leenahay waaya oo aan leenahay waa xilligii loo baahnaa marka wax badan oo isbedelna way dhici doontaa haduu Ilaahay idmo
haye Cabdi Barre waad dhageysanaysaa hadalka Abukar maxaad ka dhihi lahayd
waa ka xumahay qofku haduu siyaasi yahay inuu horta xayeysiin la soo istaago iyo hebel waa fiican yahay meeshaan maanta Soomaaliya uma baahna Abukarow abukurow haddaad u haysatid dalka inaan xoogaal ahayn, dalka xoogaal baan u ahay, siyaasadiisaan ka warqabaa, meeshay gabagabdhacleynaysaa siyaasaddu kumaan xoogaal u ahay. waxaan ka hadlaynaa maahan inaynu qof xayeysiino ama inaynu qof aana taageerne. waxaynu taageeraynaa iyo waxaynu ka hadlaynaa waa qaran soomaaliyeed iyo dowlad soomaaliyeed sidii loo heli lahaa, shacabkaan la hubeynaya dhibaatadu la imaan doonana ilaahay baa og xaaladeeda mustaqbalka, taasa way midda laga fikirayo. marka kala saar khawaariistu meel kasta laba laba iyo saddex bay u joogaan, muxuu ahaa shacabkiina waa lagu hubeynayaa. hadday heerkaas adiga kula taagan tahay, baahi aanu u qabno inaynu shacab hubeynaba maba lihinba. meeya marka ciidankii qaranka soomaaliyeed oo la tababarayba inuu ku filan oo hadday afar yihiin iyo hadday sayix iyo saddex yihiinba ka saari karee. marka adee waa afar xaboo meel joogta, shacabkiina waanu hubeynaa, ciidamadiina waa ka leexanaynaa, isma gelayso. marka abukorow aynu ka hadalno waxaa mustaqbalka dalkeena dan oo ah ciidankan dadkan iyo shacabkan la hubeynaya mustaqbalka waxay la imaan doonaan iyo waxa ka imaan doona iyo xaaladda soomaaliya isu bedeli doonta. marka aniga ha iga dhaadhicinin cabdibare xoogaal maahan, aniga xogogaala ee tayada hala raaco, madaxweyne xasan aanu ku taageerno wadadu ku socdo, dowladnimo adeer laguma noqdo. dowladnimo waxaa lagu noqdaa dalka ciidankiisa inaanu tababarno, saraakiil soomaaliyeed oo qaymana wadanka waa inoo joogan iyaga aan raadino. ciidan qaran oo soomaaliyeed baynu wax ku gaari karnaaye, shacab la hubeeyo oo biri isagoo hubka isu qaadanaya dowladnimo kuma gaari karno. nimankan yararkaana sidaa looguma adkaan karaa, caqliga iyo maskaxdu ha shaqeeyo, aynu iska dhaafno nin jeclaysiga iyo nin aynu u sacabeyne qarannimo iyo dowladnimo aynu ka fakarno iyo dalkeenaan si aan dhibaato dambe uusan u dhicin midda aynu ka fakarno. aad baad mahadsantihiin.
waxaan hadalka siinayaa abuukar.
cabdibarrow walaalkay horta waa mahadsan tahay, laakiin waxaan aada ugu xumahay inaadba hadalkiiba aada fahmin oo aada waddo kaleba aada iska martay. runtii waxa weeye aniga kuma dhihin ciidan soomaaliyeed looma baahno, kuma dhihin ciidanka soomaaliyeed, ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee sharafta leh waa la howlgalayaan ciidamada dib u xoreynta ee deegaanada ee macawisleyda loo yaqaano, waa isla howlgalayaanaan ku yidhi. ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed markay qabtaan si ay aaga kale ay usii aadaan, waxa weeye waa inay meeshaas marka loo xasiliyaa oo la qabtay, waa in ciidamadii deegaankii ee la yidhaahdo madanigay ay la wareegaan oo amnigiisa loo sugi oo seef ay tahay inay la wareegaan oo kabacdina ay soo gaaraan ciidamadii booliiski heer federaal iyo daraawiisti maamul goboleedka ay isla howlgalaan. mooye anaga kuma dhihin ciidanka xoogga dowladda Soomaaliyeed looma baahna, anaga kuma dhihin. marka inaa taas aan rabaa aan dib kugu celiyo oo aan ku xasuusiyo oo hadalkiigaad si kale u fahantay ayaan rabaa oon dib aan kuu faahfaahiyo. marka ciidanka Soomaaliyeed waa loo baahan yahay dagaalkii ayaa number one ka ah hogaaminaayo, ciidamada macawisleydana aagii la qabtay ayay maadaama ciidankii deegaankii ay yihiin oo deegaanadii ayagay ay degan yihiin, haddii maamul goboleed tahay iyo haddii ciidankii booliiskii ay yihiin, deegaankeena dee waaba ciidankii laga qoran lahaa waa oo laga askareyn lahaa oo daraawiisti maamul goboleedka noqon laheed waa. marka walaalkii cabdibare taasaan rabaa inaan ku xasuusiyo, aniga ma samayno waxa la yidhi xayeysiin ma samaynan, wax sax ah oo jiro oo waaqici ah ayaan taageeraynaa. runtii madaxweyne isagoo usbuuc dooran xasan sheekh maxamuud ayuu ku dhiiriday inuu dagaalkaas nimanka khawaarijta ah uu taariikh sameeyo soomaaliya ka saaro. 16 sano ayay soomaaliya ay argagixisada caalamiga ah kusoo duushay ayayna haysteen oo ilmihii ku dhashay maanta qaangaar ay yihiin. runtii marka madaxweyneheena sharafta leh xasan sheekh maxamuud xafidullaahu maanta waa u istaagay, wuxuu go-aan qaatay inuu soomaaliya oo aan khawaarid ka jirin inuu waqtigiisa uu ku dhammeeyo. aadaan ugu bogaadinaynaa, waana soo dhoweynaynaa haddii aan shacab soomaaliyeed nahay. runtii nin khawaarijta al-shabaab naga xoreynayana haddii weji lagu soo horjeesto meesha maba taallaba walaalkii cabdibare jibriilow, runtii walaalkii inaan waxaan rabaa ku nasteexoon si wax u jiraan aan kugu sheega aan rabaa.
waxaa dooda igala qayb galay siyaasi cabdibare jibriil iyo abuubakar ibraahim cali. inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
Seenab Abuukar Maxamed aad iyo aad ayay u mahadsantahay markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha toddobaadka waxaa soo jeedinaya Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaaba idinka yimaada magaalada muqdisho. inta badan barnaamijkan waxaana ku faaqinaa kureelada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leaga, seri a-da talyaaniga, la liigaha sbain iyo bundesligaha dalka jarmalka. kulamadii laga ciyaaray sabtidii axadda toddobaadkan galabtana barnaamijkan waxaanu ku jeexjeexi doonaa kulamadii ka dhacay kureeladaas waaweyn ee qaaradda yurub. waxaana ila faaqidaya oo barnaamijka galabtiga la qaybgalaya harun yuusuf asaar oo ka mid a wariyaasha ciyaaraha ka qora ee jooga muqdisho islamarkaana ka hawlgala TV-ga maxalliga ah ee astaan ba-uul cabdullaah tobal, kabtankii hore ee kooxda dekedaha iyo xulka qaranka soomaaliya, iyo aamine saciid maxamed waacadaro oo ka mid ah gabdhaha ciyaara kubadda cagta kana mid ah kooxda kubadda cagta elman ee gabdhaha. dhammaantiin baa ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay aamine saciid maxamed waacadaro oo aan weydiiyey kulamadii waaweynaa ee laga ciyaaray horyaalka ingiriiska iyo waxaabihii laga bartay.
kulamadii asbuucaan dhacay premier league intii waxay ahaayeen kulamo daba. haddii aan ka hormaro kulankii ee kooxda manchester city ee wajahday kooxda west ham, kulankaas wuxuu ahaa kulan aad la isfara saaray. maanta waxay ku ciyaareysay meel ka baxsan gurigeeda. run ahaantii way adkayd inay dhibac ku soo qaadato, oo waxaa la saadaalinayay ugu yaraan inay dhibca dhumi doonto ee bareji geli doonto haddiiba aan laga badin. laakiin waxaa dhacay wixii la filayay wax ka duwan. maan city saddexda dhibcood la soo qaadatay oo hal intaxay dhagaha kaga soo dhufatay iyadoo liverpoola ka loo marmaray.
amaasanta wacdara waxaan siinaa man united iyo xaaladeeda cakiran harun yuusuf khasaara oo ka mid taageerayaasha waaweyn ee kooxda man united. balka waran harun, kooxda man united maxaa ka qaldan? ma ciyaartoy waaweyn aysan haysan manchester united oo ay ku tartami karto? mise macalinka iyo tactikadiisa ayaa kooxda man united? eritan haag mu yaala qaladka mise ciyaartoyda man united?
waad mahadsantaha mahadow. runtii kooxda kubadda cagta manchester united kamid a kooxaha ugu waaweyn ee horyaalka premier league ka ciyaara ama dalka englandba, muddooyinkii u dambeeyey tan iyo markii uu ka tegay tababare sir Alex Ferguson waxay ku jirtay xaalad jahwareer ah. kacaa kufee ku jirtay, mar koray aadaysay xoogaa madaxay soo qaadaysay, marna dhulkay gelaysay. laakiin aniga ahaan waxaan isleeyahay runtii manchester united waxaay eersanaysaa dhanka maamulka sare Ray Glazer. marka macalin waliba markuu yimaado kooxda manchester united waa uu ku jahwareerayaa. hadda kulankii ugu dambeeyey kooxda manchester united garoonkeeda Old Trafford waa lagu burbursaday oo kooxda Brighton of Albion ayaa markaa dhagaha kaga garaacday, iyadoo xitaa xidiga waaweyn ay garoonka ugu jiraan. haddana waxaad moodaa sidii koox yar oo kale ay u ciyaartay. sababta ugu weyn kooxda kubadda cagta manchester united waa dhanka maamulka. macalinkii amara ayaa dusha uga imaanaya Ray Glazer kooxda inay iibiyaan oo carabaha ka iibiyaanna ma doonayaan. marka dhibka ugu weyn ee kooxda manchester united haystaa waxaa waaye dhanka maamulka aniga aragtideyda.
waa maadsan tahay harun. waxaan siinayaa dawid cabdullah tobal oo isagana ka mid ah taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee arsenal. habeenkii xal ahaana saddex dhibcood kasoo qaatay garoonka Goodison Park kooxda everton ay ku ciyaarto. da-uud, kooxda arsenal ma isleedahay sanadkan city waa ay la tartami kartaa oo mar kale waa ku loolami kartaa horyaalka ingiriiska?
waa maadsan tahay walaalkay Mahad Cali. runtii waxaa dhacday ciyaar loo wada dhiyaaqay taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee arsenal. run ahaantii garoonka everton waa garoon ee arsenal ku dhiban tahay in ay ku soo badiso garoonka Goodison Park. xaqiiqatan waxaa ugu dambeysay inay garoonkaas ay ku badiso arsenal 2017-18 xalay guul weyn ayay ka gaartay kooxda kubadda cagta ee the Gunners arsenal. marka maadow arsenal waxay ilaashanaysaa kooxda man city oo sanadan ay u muuqdaan haddana labadooda manchester city iyo arsenal inay fooqa sare haddana ay isla tegi doonaan loolanka premier leaga labadooda uu ka dhexeeyo. arsenal sanadan waxay u muuqataa inay u diyaarsan tahay horyaalka premier leaga. arsenal way tartami kartaa sanadkani, ayada iyo manchester cityna fooqa sare ayay isla aadi doonaan horyaalka premier leaga. macdoon
waa maadsan tahay aamino. kulamo waaweyn ayaa laga ciyaaray horyaalka sbain sida barcelona iyo real madrid. kulamadaas iyaga maxaa laga soo calamadiyey?
horyaalka sbain hadii aan imaado, barcelona waxa ay gaartay guul aad iyo aad u
qurux badan guul raaxa leh shan iyo eber ayaa ku badisay hogaankana waa qabatay halka Real Madrid iyadana laba iyo hal ay ku badisay kaalinta koowaadna ee gashay Barcelona waxay u muuqataa inay horyaalkeeda difaacanayso waana koox awood u leh marka loo fiiriyo xidigaha ay haysato itaam ahaanshahooda halka Real Madrid iyadana dhaawacyo aad iyo aad ay ku tarayhiin ku jiraan dhaawacyo aad iyo aad u daran qaarkood ilaa laba kun labaatan iyo afar aan la heli karin xidigaheeda labada kooxood way loolamayaan waa arki doonaa ugu dambeer wax dhaca
ugu dambeyntii khasaaro horyaalka xiisaha badan ee talyaaniga kulamo ayaa laga ciyaaray iyadoo kulankii ugu weynaa uu ahaa kulankii dhexmaray kooxaha Inter Milan iyo AC Milan garoonka Giuseppe Meazza ee magaalada Milan kulankaas oo guuldarro weyn ay gaartay kooxda kubadda cagta ee AC Milan
derbiga talyaaniga hadii aan ka waramo miyahu Milan iyo Inter muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa gacan sareysay kooxda kubadda cagta Inter Milan shantii kulan ay ugu dambeeyay derbi dala mundaneena derbiga Milan runtii wuxuu ahaa mid ay ku gacan sareysay kooxda Inter Milan oo shantii ugu dambeysay waa la soo garaacay toddobaadkan ayaana ugu dambeysay oo Milan haddana mar kale si xun markaasi ilaa shan gool la gaarsiiyey mahado waxaa markaasi aan isleeyahay aad ay u liidataa muddooyinkii ugu dambeeyey oo laguma dhiiran karo markii lagu yiraahdo Milan iyo Inter ciyaaraya waa iska sii dareemaysaa in kulanka hadiis uusan barbardhac noqonin in Inter Milan ay badinayso marka derbiga waa lagu kala adkaaday oo kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa ku xoog badan muddooyinkii ugu dambeeyey
kuwa aad aad baad mahadsantihiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a waa galabta marti igu ahaayeen Haarun Yuusuf Khasaaro oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha kala howlgala t v-ga maxalliga ee astaan ee magaalada Muqdisho Daa-uud Cabdullaah Tubaal kabtankii hore ee kooxda degdega iyo xulka qaranka Soomaaliya iyo Amine Saciid Maxamed Baadir oo ka mid ah hablaha ciyaara kubadda cagta kana mid ah kooxda kubadda cagta Elman ee horyaalka heerka koowaad ee Soomaaliya tan iyo barnaamijkan kiisaga intaa dib ugu kulmi doono dhammaanteen isku duban maxamed cali xidir kaga tegaya sidaas iyo galab wanaagsan.
Mahadsanid mahad markana dhinacii heesaha. codkaasi Seenab Ciga ayaan idaacaddeennii ku soo gabagabaynaynaa galabnimo. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda v o e da idinle. Intaynu mar kale ismaqli doonno, haatan nabadgelyo.